Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. 2008-ci ildən sonra Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq. Araz Əzimov. Qobustan həbsxanasında açlıq aksiyası davam edir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı diplomatlarına yerüstü nəqliyyat vasitələrindən istifadəni qadağan edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araz Əzimov Qarabağla bağlı indiki danışıqlardan bir şey gözləmədiyini deyir. Amma Əzimovun fikrincə, bir ildən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
2008-ci ildən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət bu ilkindən tam fərqli olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov sentyabrın 19-da keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri bir nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Cənab Əzimov deyir ki, o hazırda danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir. Ancaq bu ümitsizlik deyil. Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymaq üçün həmsədrlərin təklif etdiyi görüşlərdən və digər bütün imkanlardan istifadə edəcək. Əgər bu proses dayandırılsa, onda başqa bir vəziyyət yaranacaq. Ancaq hələlik bu barədə danışmaq tezdir. Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə, danışıqların davam etdirilməsi və Praqa görüşlərində əldə edilən nəticələrin qorunub saxlanması Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bunu həmsədrlər də yaxşı anlayır.
İlqar Rəsul. Qobustan təcridxanasındakı məhbusların acıq aksiyası davam edir. Acıq eləyənlər ömürlük məhbuslardır. Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə acıq eləyənlərin sayı 20-dir. Amma Ədliyyə Nazirliyindən aksiyaya 5 məhbusun başladığını, sonradan onlardan birinin aksiyanı dayandırdığını deyiblər. Məhbuslar cəzalarının 15 ilə qədər azaldılmasını istəyirlər. Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, acılıq eləyənlər güllələnmə cəzası alanlardır. Ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onlar ömürlük məhbus olublar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Bakıda 18 tikinti şirkətində yoxlamanı yekunlaşdırıb. İki şirkətin, Star M və Yüksəl məhdud məsuliyyəti səhmdar cəmiyyətinin bəzi sahələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bir neçə şirkət nöqsanları aradan qaldırmaq üçün göstəriş alıb. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntarov verib. Kələntarovun dediyinə görə apardıqları yoxlama nəticəsində 1200-ə qədər əmək müqaviləsi bağlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə indi tikinti sektorunda 150 mindən çox adam çalışır. Böyük tikinti şirkətlərinin çoxu işçilərinin sayını sənədlərdə az göstərir. Nazirlik ilkin mərhələdə ümumilikdə 90-dan çox tikinti şirkətini yoxlamaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar İraqdakı diplomatlarına yerüstü nəqliyyat vasitələrindən istifadəni qadağan edib. Qadağaya görə həm Amerikalı, həm də yerli diplomatlar yalnız möhkəm qorunan yaşıl zonada avtomobildən istifadə edə bilərlər. Qadağaya səbəb bu günlərdə bir Amerika şirkətinə məxsus mühafizəçilərlə başqa silahlıların atışmasıdır. Atışma nəticəsində 8 nəfər ölüb, ölənlərin çoxu da yoldan keçənlərdir. Bu hadisə İraq cəmaatı arasında narazılıq yaradıb. İraq hökuməti mühafizəçilərin məxsus olduğu şirkətin fəaliyyətini dayandırıb. Fərdə radiosunun müxbiri Parnaz Əzimə artıq Birləşmiş Ştatlardadır. Əzimə 7 aydan çox idi, İranda ev dustağı idi. Onun ölkəni tərk eləməsinə dünən icazə verilib. Jurnalist Vaşinqtonda ailə üzvləri və Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmanla görüşüb. O, İrana xəstə anasını görməyə gedibmiş. İran hökuməti Əziməni milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyətdə İranın əleyhinə təbliğatda günahlandırıb. Kandaliza Rice Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İran strategiyasını tənqid edib. Amerikanın dövlət katibi Rice deyir ki, agentlik diplomatiya biznesində deyil. Rice agentliyi Tehranın nüvə planına son qoymaq üçün sərt diplomatiyaya çağırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla razılığa gəlib. Razılığa görə İran nüvə proqramı ilə bağlı sualları cavablandırmalıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı başlayır.
Yeah, Hər vaxtdan səhər olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, Filistinlə Mənotriziyə və işdən sonra proqramıdır. 101.7 FM dalasından siz bizi dinləyirsiniz, həmçində internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya. Bugün biz bir neçə mövzu nəzər yetirəcək və diqqətimizi cəlb edəcək. Seçkilərdən başlayırıq. Düzdür, seçki məcəlləsi ətrafında çoxlu prinsipçi diskusiyalar həm gedir də, həm davam edəcək də və bu məsələ ətrafında danışmaq üçün biz studiyamıza Müsavat Partiyasının seçki departamentinin rəhbəri müdiri Gülağa Aslanlını dəvət etmişik. Gülağa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Venesiya komissiyasının nümayəndəsi Sergey Kuznetsov bu təklif edilən dəyişikliklər məsələsə bağlı olaraq müxtəlif fikirləri söyləyib və bildirib ki, mütləq həmin bu prosesə həmçində partiyaları cəlb etmək lazımdır. Müsavat partiyası nə düşünür? Konkret olaraq müsavatın təklifləri nədən ibarətdir? Bu haqda danışardı sizə Zəhmət olmasa bizə.
Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Seçki ilə bağlı Azərbaycanda həmişə böyük problem yaşanır. Məsələ azad, ədalətli seçkinin keçirilməsi ilə bağlıdır. Və tamaşaçıların diqqətini cəlb etmək istəyirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son sessiyasında belə bir qətnamə qəbul olundu ki, bu vaxta qədər Azərbaycanda heç vaxt azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilməyib. Nəhayət 2008-ci ildə Azərbaycan hökuməti belə bir seçki keçirməyə öz üzərinə götürməlidir. Bununla bağlı isə seçki məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulur. Və həmən dəyişikliklər ilk olaraq seçki komissiyalarının paritet əsaslarla yaradılması və seçki komissiyasında olan vəzifələrin də paritet əsaslarla yaradılmasıdır. Bundan başqa seçki dövründə təbliğat şəraiti, hamısı üçün bərabər təbliğat şəraiti yaradılması, sərbəst toplaşma azadlığının tam şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verilməsi və seçki günü seçkilərin tam sərbəst şəffaf keçirilməsinin təmin olunmasıdır ki, bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir neçə illər ərzində Azərbaycanda seçkiləri müşahidə etdikdən sonra qarşıya qoyduqları tələblərdir. Müsavat Partiyasının da istəkləri məhz bu tələblərlə bağlı olan istəklərdir. Bizim istəklərimizlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının istəkləri bu məqamlarda üst-üstə düşür. Ona görə də bizim təkliflərimiz demək olar ki, bizim Müsavat Partiyası tərəfindən hazırlanan və bir hissəsi parlamentə təqdim olunan, bir hissəsi isə bu günlərdə təqdim olunacaq, əlavə və dəyişikliklərdə məhz bu məsələlərə daha çox diqqət verilib ki, bu Venesiya Komissiyasının təklifləri hökmən nəzərə alınmalıdır. Əgər biz dünya standartlarına cavab verən, bütün dünyanın qəbul edə biləcəyi, bütün dünyanın tanıya biləcəyi, heç bir şübhə doğurmayan seçki keçirmək istəyiriksə, həmən tələblərə Azərbaycan iqtidarı əməl eləməlidir və seçki məcəlləsində bu dəyişiklikləri eləməlidir.
Prinsipial istəklər və təkliflər nədən ibarətdir? Hansılar ətrafında ziddiyyətlər mövcuddur?
Birincisi, seçki komissiyalarının yaradılması məsələsidir. Yəni, biz və Venesiya komissiyası istəyirik ki, seçki komissiyaları paritet əsasında yaradılsın.
Nə deməkdir?
Müxalifət və iqtidar partiyaları arasında bərabər sayda. Əgər seçki komissiyaları 18 üzvdən ibarətdirsə, onun 9-unu iqtidarla iqtidar yönlü partiyalar özləri müəyyənləşdirsin, 9-unu isə müxalifət partiyaları özləri müəyyənləşdirsin. Bundan başqa, həmən komissiyalarda sədr, sədr müavini və katiblər var. Və həmən sədr, sədr müavinləri və katiblər də məhz paritet əsasında olsun. Əgər bir, sədr iqtidar nümayəndəsidirsə, hökmə sədr müavini müxalifətdən olsun, katiblərin biri iqtidardan olsun, biri müxalifətdən olsun. Beləliklə, həm Mərkəzi Seçki Komissiyasında, həm Dairə Seçki Komissiyasında və həm də Məntəqə Seçki Komissiyasında bu şərtlər qorunsun. Belə olan halda artıq seçki komissiyalarının və seçki komissiyalarındakı vəzifələrin paritet bölünməsi həll oluna bilər.
Əli Əhsənov, Prezident Aparatı İcra Aparatının şöbə müdiri qeyd edir ki, paritet əsaslarla bu seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə razı deyil Azərbaycan iqtidarı. Ona görə ki, Azərbaycanda bu mümkündür. Birinci belə deyilir və sonra qeyd olunur ki, Azərbaycanda siyasət bu nəinki hakimiyyət və müxalifətdir, yəni nəinki iqtidar və müxalifət, həmçində cəmiyyətin belə təbəqəsi var ki, hansısa ki, ictimai bu siyasi proseslərdə iştirak etmir, lakin siyasətçilərdən heç də az olmayan nüfuza malikdirlər. Onlar da nəzərə almaq lazımdır. Güman ki, burada bir tərəflər nəzər tutulur. Nəyə görə buna razı deyilsiniz?
Aydındır. Adətən, ümumiyyətlə dövlət bu seçkili orqanlar necə qurulur? Seçkili orqanlar qurulur, seçilir iddialı tərəflərdən. Yəni, hakimiyyətə iddialı tərəflərdən. Əgər bu insanlar bir tərəfdirlərsə, demək, iddialı deyirlər. İddialı tərəf nəyə təmsil olmalıdır? Bu bir. İkincisi, Əli Həsənov ən azı MSK-da bu günləri təmsil olan bir tərəf müxalif nümayəndələrin bir dəfə hər hansı bir məsələdə hakimiyyətin nümayəndələrin verdiyi təklifin əleyhinə səs verdiyi faktını desin. Bu da yoxdur. Çünki onların, əgər söhbət bir tərəflərdən gedirsə, yaxşı, bir tərəfdirsə, qoy bir tərəfin də üçünü müxalifət təyin eləsin, üçünü hakimiyyət təyin eləsin. Biz buna da razıyıq. Razılıq əsasında olsun, qoy yenə də paritet qorunsun, bu bir. İkincisi ki, Əli Həsənov əgər deyirsə ki, Azərbaycanda bu mümkündür, ya Əli Həsənov Azərbaycanlıları tanımır, ya da Azərbaycana hörmət eləmir. Azərbaycan seçicisinə hörmət eləmir. Azərbaycan seçicisi dəfələrlə sübut edib ki, o öz hüquqlarını bilir və Azərbaycanda səs vermək yolu ilə dəyişikliklər olması arzusundadır. Amma təəssüflər olsun ki, Əli Həsənovun komandası hər dəfə bunun qarşısını zorla, zor müstəvisində alır.
İqtidara 9 yer ayrılması haqqında danışırsınız, müxalifətə 9 yer. Bu müxalifət içində 9 yer necə bölüşdürməsi təklif edirsiniz?
Əgər hakimiyyət tərəfindən siyasi iradə ortaya qoyulacaqsa, onda müxalifət qüvvələri arasında bu məsələni həll eləmək problemi məncə yoxdur. Sadəcə hakimiyyət bəhanə edir ki, bunu müxalifət bölə bilməz, müxalifət təyin edə bilməz. Müsavat Partiyasının bu haqda bir 9 təklifi var. 9 variantda təklif edib və eyni zamanda məsələni açıq qoymuş o ki, digər müxalifət partiyaları da başqa variantlar söyləyə bilərlər, müzakirə olunurlar və sonunda müxalifət partiyaları razılığa gələcəklər. Sadəcə hakimiyyət bu məsələdə özünün uduzacağını bildiyi üçün, qabaqcadan buna rəvac verməmək üçün bu mümkündür deyə belə bir fikirlər ortaya atırlar. Amma siyasi iradə ortaya qoysunlar, bu məsələnin müxalifətin ixtiyarına buraxsınlar və müxalifət bunu həll edəcək.
Seçki prosesinə uyğun olaraq da digər təklifiniz mühüm təkliflərdən ibarətdir. Yəni bu komissiya aydındır. Bəs digər məsələ?
Digər mühüm təkliflərimiz seçki kampaniyası dövrü təşviqat, təbliğat prosesində bərabər hüquqların tanınmasıdır.
Bu nə deməkdir?
Bərabər hüquqların tanınması o deməkdir ki, məsələn, fərz edək ki, şəhərin bir meydanında ölkə, deyək ki, iqtidar nümayəndəsinin dəstəyi ilə bağlı böyük bir konsert verilir, 3 saatlıq. Və həmən 3 saatlıq konsert eyni zamanda Azərbaycan televiziyalarının birində, dövlət televiziyasında və yaxud da ki, qeyri-dövlət televiziyasında yayımlanır. Amma həmən yerdə müxalifətin nümayəndəsinə nəinki konsert vermək, miting keçirmək cəzə verilmir. Və eyni zamanda efir vaxtı məsələsi bu beynəlxalq monitoring təşkilatlarının apardığı monitoringdə göstərdi ki, ötən seçkilər zamanı müxalifətlə iqtidarın efir vaxtı məsələsində çox kəskin fərq var. Məsələn, bu fərqlər olmamalıdır. Seçki məcəlləsində bunlara 100% qadağa qoyulmalıdır. Hər hansı meydanda kimsə bir miting keçirirsə və yaxud da ki, onun müdafiəsi üçün hər hansı tədbir keçirirsə, başqa namizədin də məhz həmən yerdə, həmən vaxt qədər tədbir keçirməsinə icazə verilməlidir. Əgər həmən veriliş dövlət televiziyasında, dövlət radiosunda və hər hansı bir deyək, ictimai televiziyada verilirsə, yayımlanırsa, hər ikisi üçün o məsələ eyni olmalıdır, bərabər hüququ tanınmalıdır. Yoxsa birinə fərz edir ki, iqtidar nümayəndəsinin şəkillərini harada istəyirlərsə asmağa icazə verirlər. həmən yerdə müxalifətin nümayəndəsinin şəklini vurmurlar ki, bura dövlət idarəsidir. Əgər dövlət idarəsidirsə, onda heç birinin şəklini vurmasın, portretini vurmasın. Yəni, qanunda bunlar göstərilməlidir, açıq şəkildə göstərilməlidir ki, o təbliğat aparan dövrdə də o demək, əks reaksiyalar olanda onlara cavab verilsin ki, bu qanunda var, qanun bunu icazə verir, qanunun tələbidir, ya onda o şəkildə sən oradan götürməlisən. Məsələn, deyək ki, Rabitə Nazirliyinin binasında deyək ki, iqtidar nümayəndəsinin 100 dənə plakatı qoyulur, vurulur. Amma onun divarına bir keçən seçkilər vaxtı, onun divarına bir deyək ki, müxalifət nümayəndəsinin şəklini yapışdırmaq cəhdimiz 20 dənə cəhdilədik, 20-sində də qarşı alındı.
Yəni, bu məsələdə ayrı seçkilərə yol verilir, qeyd edirsiniz. Venesiya komissiyası ümumiyyətlə nə cür sizin təkliflərinizin həyata keçirməsində nə cür mühüm rol oynaya bilər? Və siz nə gözləyirsiniz beynəlxalq strukturlarından?
Biz gözləyirik ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olarkən Avropa Şurası qarşısında azad ədalətli seçki keçirmək öhdəliyi götürüb. Həmən öhdəliyin yerinə yetirilməsini biz istəyirik ki, Azərbaycan həmən öhdəliyi yerinə yetirsin və Azərbaycanda normal, demokratik seçki keçirilsin. Avropa Şurası da bunda maraqlıdır, çünki o öhdəliklərin monitoringini aparır və nə qədər də biz sadə Azərbaycan vətəndaşı bəlkə də bunu o qədər də nəzərə almır. Nə qədər Azərbaycanda monitoring keçirilirsə, bu demək ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyib. Yerinə, əgər bu öhdəliklər yerinə yetirilən gündən də Azərbaycanda monitorinqlər dayanacaq. Nə qədər bu monitorinqlər davam edirsə, bu demək ki, öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Hakimiyyətin nə deməsindən asılı olmayaraq, iqtidar nümayəndələrinin necə deməsindən asılı olmayaraq, dünyada qəbul olmuş normalardır. Demək, məhz Venesiya komissiyası da Azərbaycanın bu öhdəliyi yerinə yetirməsi üçün çalışır ki, yerinə yetirsin və bundan da monitorinqləri dayandırsınlar və Azərbaycanda artıq seçki, demokratik seçki təcrübəsi qoyulsun. Amma bunu necə yerinə yetirəcəklər? Mənə gəlir ki, bu günləri iqtidar nümayəndələrinin kiminsə, ay bu olmayacaq, bu mümkün deyil deməsinin heç bir mənası yoxdur. Çünki biz keçən seçkilərdə də görmüşük ki, adətən seçkiyə bir ay qalmış, prezident bir fərman verir, həmən fərmana uyğun olaraq da ya Milli Məclis toplaşır, bir müəyyən dəyişikliklər eləyirlər, yenə də həmən dəyişikliklər olacaq. Amma nə cür olacaq? Yəni, bu yenə də Azərbaycanın üzünü ağlayan dəyişikliklər mi olacaq? Azərbaycanı dünyada nəhayət dünya standartlarına cavab verən bir seçki keçirə biləcək mi? Tələblərinə cavab verən dəyişikliklər olacaq, ya başqa olacaq, onu bu günləri söyləmək xeyli çətindir, amma biz əminliyimizi bildirmək istəyirik ki, Venesiya komissiyası bu məsələdə israrlı görünür və eyni zamanda müxalifət partiyaları da bu məsələdə israrlıdırlar. Yəni, bu dəyişikliklər olmalıdır. Hətta müxalifət partiyalarının bəzilərində artıq boykot məsələləri səslənir. Boykot məsələləri səslənir və onlar da boykota əsas olaraq onu göstərilər ki, indi Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməyib, seçki komissiyaları bu cür şəkildə olacaqsa, indiki seçki komissiyaları əvvəlki seçki komissiyalarından daha bərbat haldadır. Bunu hamı bilir.
Əvvəlki seçkilərdə müntəzəm olaraq çağırışlar belə səslənirdi ki, vətəndaşlara tərəf gedin, seçkilərdə iştirak edin və imkan vermir ki, səsinizi uğurlasınlar və sizin yerinizə kimsə digəri sui-istifadə etməsin. Bu baxımdan boykot ideyası sizcə ziddiyyətə girmirmi həmin bu istəklərlə ki, vətəndaşlar və cəmiyyət ümumiyyətlə fəal iştirak etsin bu siyasi seçki proseslərində?
Müsavat Partiyası ümumiyyətlə boykot ideyasını yaxına buraxmır hal-hazırda və Müsavat Partiyası bütün bu nöqsanları göstərməklə seçkidə iştirak eləməyə daha çox meyillidir və partiyada bu məsələdə artıq müzakirələrə başlayıb və biz hesab edirik ki, siyasi partiya seçkilərdə daima iştirak eləməlidir. Amma bu heç də iktidara rahatlıq verməməlidir ki, nə olursa olsun, hansı biz nə iniriksə eləsək, bu seçkidə iştirak edəcəklər. Bir qədər anlamlı yaratmaq lazımdır. Müsavat Partiyası da Azərbaycanın adının pisliyə çəkilməsini istəmir. Bir vətəndaş olaraq biz bunu istəmirik. Biz istəyirik ki, nəhayət Azərbaycanın da adı demokratik dövlətlər siyasında çəkilsin. Biz bunu istəyirik. Və ona görə də məhz biz dəyişikliklər olunmasını istəyirik. O dəyişikliklər olarsa seçki demokratik keçirlər. Və bu Azərbaycanın adı o qara siyahadan çıxar. Söhbət ondan gelir.
Aydındır, mən dinləyicilər deyim, studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının Seçki Departamenti müdiri Gülağa Aslanlıdır. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci sayında sonra efirə qayıdırıq.
Məndə Utrizəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@isharesiazarlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azarlıq Radiosu 101.7
FM Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Təkəlim ki, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Və biz seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi mövzusunda Müsavat Partiyasının Seçki Departamentinin müdiri Gülər Aslanlı ilə danışırıq. Gülər bəy, bu seçki mexanizmlərində seçkilərin iştirakı zamanı olan mübahisəli məqamlar yadızdadırsa, aydın məsələ ki, yadızdadır, bu gözə görünməz maddəyə barmağın bulanması idi və bunun ondan istifadə etməsidir. Əvvəlcə bu prinsipcə müsbət qarşılandığı zaman sonradan burada da xoşa gəlməz məqamlar ortaya çıxdı ki, adi sudan istifadə etdilər və s. və bunlar da, bundan da suyu istifadə etdilər. Bundan savayı hansısa bir təklifləriniz varmı? Yəni bu mexanizmdə, məhz bu seçki prosesinin birbaşa mexanizmdə hansı yeniliklərin tətbiq edilməsini təklif edirsiniz?
Birbaşa seçki günü bizim təbii ki, çox mükəmməl və dünya təcrübəsinə əsaslanan bir mexanizmimiz var ki, yəni seçki komissiyalarında iş bölgüsü apararkən, seçki başlamamışdan əvvəl bu iş bölgüsü aparılmalıdır. Bu bölgü aparılarkən kimsənin nə işlə məşğul olacağı bilməməlidir. Püşkatma yoluna olmalıdır və püşkatma yoluna kimsə deyək ki, sənədləri yoxlamalıdır, kimsə bülletenləri, siyahını yoxlamalıdır, kimsə bülleten verməlidir, kimsə bülletenin arxasında imza atmalıdır, kimsə onu möhürləməlidir. Yəni, bunlar tamamilə gizli saxlamalıdır, ancaq həmən günü bilinməlidir və beləliklə biz seçki bülletenlərinin kənara çıxmasının, qabaqcadan paylanmasının qarşısını almaq olar. Yəni əlavə seçki bülletenlərinin ora daxil olmasının qarşısını almaq olar və tam şəkildə şəffaflıq yaratmaq olar. Məsəl üçün deyim ki, Gürcüstanda bu metod ötən seçkilərdə tətbiq olunub. Niyə Azərbaycanda tətbiq olunmasın? Heç bir problemi yoxdur. Sadəcə səhər-səhəri püşkatma yolu ilə hər bir seçki komissiyasının üzvü öz işini həmən günü bilir və həmən günü eləyir. Bu bir. İkincisi, biz müşahidə mexanizminin təkmilləşməsini istəyirik ki, paralel müşahidə aparmaq mümkün olsun. Məsələn, seçici siyahları həm də müşahidəçilərdə olsun ki, müşahidəçilər həqiqətən də gələn seçicinin həmən seçici olduğunu onun sənədinin əsasından təyin edə bilsinlər. Yəni, bu iki yeni mexanizm həmən seçki günü baş verə biləcək, baş verən, bu günə qədər baş verən saxtakarların qarşısının çox mühüm şəkildə ala bilər. Mən seçki ilə məşğul olan mütəxəssis kimi deyirəm ki, çox utancaq gətirən bir fakt var mənim əlimdə. Dünya miqyasında, bütün dünyada deyirlər ki, seçkilərdə saxtakarlıq var. Var. Amma dünya miqyasında saxtakarlıqlar toplayanda 13-dən artıq çıxmır. Amma Azərbaycanda saxtakarlıqların növü 63-dən yuxarı çıxır. Çox utancaq gətirən bir şeydir ki, yəni biz əgər deyək ki, bu günlərə yeni bir mexanizm deyiriksə, iqtidar təmsilçiləri o saat başqa bir şey oradan fikirləşirlər ki, bunun qarşısını necə almaq olar və burada hansı priyomla istifadə eləmək olar. Məncə ən düzgünü seçkinin düzgün keçirilməsidir. Əlavə şeyləri axtarmağa ehtiyac yoxdur. Və biz bir dəfə seçki keçirsək, qonşu ən azı qardaş Türkiyədən nümunə götürək də, Türkiyədə seçkilər keçirilir və bütün partiyalar, udan, bütün partiyalar seçkin nəticəsinin tanındığını bildirir və biz də burada ona ləzzət alırıq. Mən də belə bir şey istəyirəm ki.
Dinləyici var, telefon xəttində sizə sual vermək istəyir, dönməzdir sərtmək. Sən buyurun, efirdəsiniz.
Alo, salam.
Salam, dönməzdir, buyurun.
Qılağa bəyək girdim, məhsul
olun,
müraciət edirəm. Qulağa versin, çıxışında mən bayadan qulağa asıram diqqətlə.
Çox sağ ol.
Mən siz bildirdiniz ki, biz Müsavat Partiyası olaraq boykota yaxın buraxmayacağıq.
Bəli.
Bilmək istəyirdim ki, bu sizin bayaqdan burada qeyd elədiyiniz kimi seçki komissiyalarında dəyişiklik olmasa belə siz yenə seçkidə iştirak edəcəksiniz ya yox?
Aynen. Minnətdarım sualınıza görə.
Çox sağ olun. Seçkidə iştirak edib etməmək haqqında qərarı Müsavat Partiyasının məclisi verəcək. Mən sadəcə olaraq fikri dedim ki, yəni bu saat biz boykotu yaxına buraxmamaq fikrindəyik. Bir şey sizin diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, hətta bu seçki komissiyaları ilə Müsavat Partiyası 2003-cü il seçkilərini faktik olaraq sənədlərlə udmuşdu. Biz sadəcə olaraq seçkinin nəticələrini rəsmiləşdirə bilmədik. İndi isə mexanizmlər, daha güclü mexanizmlər hazırlanır, mexanizmlər ki, necə eləyək ki, seçkinin nəticələrini rəsmiləşdirək. Siz, mən əminəm ki, Azərbaycan seçicisi yenə də Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak edəcəksə, Müsavat Partiyasının namizədinə səs verəcək və bizim işimiz də sizlə bərabər həmən səsləri qurmaq olacaq, səsləşdirmək olacaq.
Vidadi var telefon xəttində. Buyurun, Vidadi bəy, sualınızı.
Salam aleyküm.
Buyurun,
salam aleyküm. Qonağımızdan bir sualım var, Qulağa Məllim.
Buyurun.
Səhərdən seçki texnologiyasından danışılır. Barmaq boyasından, bülletindən, nə bilim, püşkətmadan. Amma konkret bu seçkinin aparıcı qüvvəsi olan seçicidən danışan yoxdur. Mən sadəcə olaraq Gülağa müəllimdən soruşmaq istəyirəm ki, son 10 ildə konkret Azərbaycan vətəndaşı ilə, elektoratla, seçici ilə məqsəd yönlü, uzun müddətli seçkidən seçkiyə təbliğatdan danışmıram mən. Onsuz da körde bir idi o təbliğat. Uzun müddətli, məqsəd yönlü bir seçki qutarandan sonra o birisi seçkiyə kimi hansı təbliğat apardım? Axı biz bunu görmürük. Müxalifətin işi ümumiyyətlə görsənmir. Mənim bax sualıma cavab versin. Xahiş edirəm.
Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə, düz buyurursunuz ki, seçki təbliğatı, seçki, ancaq seçki dövründə olmamalıdır. Bütün dövrlər ərzində olmalıdır. Amma bir reallığı nəzərə almışsınız ki, Azərbaycanda müxalifəti Azərbaycan demək müxalifəti o həddə gətirilir ki, gətirilib ki, insanların nəinki müxalifəti, ümumiyyətlə insanların seçkiyə inamı azalıb. Və bizim təbliğat mexanizmlərimizi isə təbliğat mexanizmi harda olur? Mətbuatda, televiziyada. Göstərin mənə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir televiziyanı ki, hər hansı bir məsələdə, seçki məsələsinə bağlı Müsavat Partiyasına 15 dəqiqəli həftədə də mi, ayda da mı bir vaxt versin. Biz hətta Müsavat Partiyası olaraq İctimai Televiziya və demək, birinci ASTV kanalına rəsmi müraciət eləmişik ki, Müsavat Partiyası olaraq bizə həftədə bir dəfə bir saat vaxt ayırın. Hər iki demək, ASTV ümumiyyətlə cavab vermir və İctimai Televiziya isə bunun mümkün olmadığını bildirir. Halbuki İctimai Televiziya məhz ona görə yaradılıb ki, Azərbaycanda olan bütün siyasi partiyaların, bütün Azərbaycanda olan xalqın istəklərini efirə çatdıra bilsin. Və haçan bizə belə bir efir veriləcəksə, biz həmən efirdən istifadə edəcəyik. Və amma indi artıq seçki ilinə bir neçə gündən sonra seçki oktyabrın 14-dən artıq seçkiyə bir il qalmış vaxt olacaq və biz bütün bizim əlimizdə olan imkanlarla seçicilərlə görüşlər keçirməkdən tutmuş təbliğat aparmağa qədər bütün işləri görəcəyik və biz əminik ki, Azərbaycan seçicisi yenə də düzgün seçim eləyəcək və Müsavat Partiyasının namizədinə səs verəcək.
Burada Vidadi bəyin vurğuladığı məqam ondan ibarət ki, canlı ünsiyyət böyük, mühüm əhəmiyyət kəsb edir bu proseslərdə.
Mən təşəkkür edirəm o hissəyə görə də, amma Azərbaycanda bu günləri fərz edərkən Müsavat Partiyasının başqanı hər hansı bir rayona, hər hansı bir tədbirə gedərkən mən şəxsən o tədbirlərin bir neçəsində iştirak eləmişəm. Az qalır ki, rayon polis şöbəsinin bütün işçiləri həmən tədbiri əhatəsində olsunlar və cəmaatla canlı ünsiyyətin qarşısını alsınlar. Halbuki yas mərasiminə gedərkən də biz bunu görürük, toy mərasiminə gedərkən görürük. Yəni, Azərbaycanda qəribə bir şey var ki, müxalifət nümayəndələrinin xalqla ünsiyyətindən çəkinir iqtidar.
Ümidlərinizin dərəcəsi haqda soruşmaq istəyərdim. Yəni, nə dərəcədə siz ümidlisiniz ki, istədiyiniz təkliflər həyata keçəcək?
Biz öz təkliflərimizin həyata keçirilməsinə ümidimiz çox böyüdür. Çünki biz Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasını ciddi bir təşkilat hesab edirik və hesab edirik ki, o təşkilat verdiyi sözün və qoyduğu tələblərin arxasında sona qədər durmalıdır. Bundan başqa Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan seçicisi, Azərbaycanda normal seçki keçirməsini istəyən seçici o tələblərin arxasında durmalıdır və kütləvi tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Təbii ki, bu məsələləri əgər yaxın zamanlarda həll olunmasa, bununla bağlı Müsavat Partiyası kütləvi tədbirlər keçirəcək tələblərlə bağlı və əhalidən də həmən kütləvi tədbirlərdə icazəli, razılıq alınmış kütləvi tədbirlərdə iştirak eləmək arzusundayıq və hesab edirik ki, belə də olacaq. Ümidimiz böyüdür və hesab edirik ki, xalq öz istəyini ortaya qoyarsa, onda iqtidar da xalqın istəyini həyata keçirmək üçün addımlar atmağa məcbur olar.
Nədə ümidiniz daha çox cəmiyyətin siyasi fəallığı ilə bağlı?
Bəli, əsasən bəzən belə bir ifadələr işlədirlər ki, beynəlxalq təşkilatlarının rolu böyüdür. Yəni, beynəlxalq təşkilatlarının rolu var, bunu kimsə danmır. Amma əsas Azərbaycan seçicisidir. Əsas Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşı öz istəyini ortaya qoyarsa, İnşallah ki, qoyacaq və bu məsələnin də həll olmasına inamımız böyükdür.
Aydın, minnətdaram Gülara bəy, çox sağ olun. Gülara Aslanlı idi, Müsavat Partiyasının Seçki Departamenti müdiri. Mərtəziyə işdən sonra birazdan davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkəylə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiyonuz 101.7 FM-də aslında. Biraz əvvəl studiyamızın qonağı Müsavat Partiyası Seçki Departamenti müdiri Gülav Aslanlı idi və seçkilər qabağı böyük ümidlərini cəmiyyətin siyasi fəallığı ilə bağladı. Xatırladım ki, Venesiya Komissiyası Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə dəyişikliklərin müzakirəsi prosesini davam etdirir və bu məsələyə nəinki iqtidar, həmçinin də müxalif partiyalarının fəal iştirakını istəyir və müxalif partiyalardan birinin nümayəndəsi studiyamızda oldu və öz təkliflərini, fikirlərini irəli sürdü. Bugün ayın 19-dur, sabah isə 20-si Azərbaycanda neftçilər günü qeyd olunacaq. Neft gəlirləri haqda bu həftə ərzində kifayət qədər çoxlu danışırıq və danışacaqdır. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox ekspertlərin dediyinə görə 95%-i məsələ neftlə bağlıdır və neft gəlirlərindən asılıdır. Şanaz Bəylərqızı, əməkdaşımız neft gəlirlərə bağlı olaraq xüsusi reportajını hazırlayıb, neft və səfalət adından xüsusi reportajda müxtəlif məqamlara toxunur. Neft gəlirləri, belə çox gözlənilən neft gəlirləri zamanı nəyə görə cəmiyyətdə səfalət içində yaşayanlar da var? Gəlin birlikdə qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
O vaxt deyəndə Azərbaycan, ya Bakı bilmirdilər, Balaxanı üzrə tanıyırdılar ki, neft milyonerləri. Buradan Fransaya çörək yeməyə gedərdilər. Ağ kostüm geyirdilər, Panama ağ başında, düşəndə gəmidən neftləri tökürdülər başlarına, görsünlər, Balaxanı milyonerləri gəldi.
Taksi sürücüsü olan həmsöhbətin Balaxanının 100-150 il əvvəlki keçmişini xiffətlə xatırlayır. Balaxanı Bakı ətrafındakı kəndlərdəndir. Bakıda ilk neft quyuları burada fontan vurub. Ölkənin ilk milyonçuları buradan çıxıb. Azərbaycanda birinci neft bumu başlananda bu kənddə özünün ən gözəl dövrünə qədəm qoyub. Məmməd əmi deyir ki,
hamı milyoner olacaqdır, Rus qəlmət edir. Balaxanlı hamı milyonerdir də o vaxt.
Həsən əmsə danışır ki, vaxtı ilə Balaxanın cəmatı yağbal içində yaşarmış. Hətta varlılar elə ağla sığmaz işlər görərmişlər ki, onlara el arasında yekəxana Balaxanılı deyərmişlər. Onun eşitdiklərinə görə, ötən əsrin əvvəllərində Balaxandan olan neft milyonçularından biri sərxoş aldı evinə gedərkən azır və yolun üstünə bir hasar çıxır. Həmin milyonçu evinə getmək üçün yoldan ötənlərə pul verir ki, bu hasarı dağıtsınlar. Həsən kişi deyir ki, indi həmin milyonçuların nəticələri, kötücələri, yəni kənd cəmaatının təxminən 40%-i Balaxanı yaxınlığındakı zibil poligonuna dolanışıq yeri kimi baxır.
Plasmasını, kapronunu, putulkasını, bankasını aparırlar, yuyurlar, satırlar. İndi o kapron putulkadan nə qədər yığmalısan ki, 10 kilo ola. 80 qəpik bu gündəliyə çörək bulayım misal üçün.
Balaxanın şan şöhrətli keçmişindən qalan 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tikilən, el arasında qırmızı evlər kimi tanınan iki mərtəbəli binalar, bir də üstü ötən əsrin 20-ci illərində simentlənmiş neft quyulardı. Sovetlərin süqutundan sonra həmin dədə-baba malını qaytarmaq mümkün olmayıb. Torpağın təkindəki sərvət artıq dövlətə məxsusdur.
1994-cü ildə əsrin kontraktının imzalanması ilə Azərbaycanda neft strategiyasının icra olunması başladı.
İndi müstəqil Azərbaycan ikinci neft bumunu yaşayır. Bu dəfə neft ayrı-ayrı əllərdə deyil, dövlətin əlindədir.
Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsa xərqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, al güllərə gələcəyə yollar açır.
Ötən əsrin əvvəllərində olduğu kimi Bakı yenə də sürətlə dəyişir. Dünyanın nüfuzlu otel şəbəkələri, Avropanın, ABŞ-ın tanınmış şirkətləri burada yerləşməyə başlayır. Azərbaycanlı müştərilərin zövqünə oxşayan bahalı restoranların, elitar klubların, mağazaların, gözəllik salonlarının sayı günbəgün artır. Geyim, ziynət, telefon, mebel istehsalı ilə məşğul olan məşhur firmalar eksklüziv mallarının bir və ya bir neçə nüsxəsini artıq Bakıya da göndərirlər. Bugün Bakıda Emporio Armani mağazasında bir dəri çanta 1600 manat, sadə kişi köynəyi 500 manat, ayaqqabılar 500-1500 manat, yundan hazırlanan kostyumlar 1500-3500 manat arasındadır.
Bax, ən bahalı malınız hansıdır?
Ən bahasını alıb görmüşəm.
Neçə idi
o? 2000-dir. O da eyni farfordur. Bütün modellər eksklüzivdir, yəni bir
yana. Cəfər Cabbarlı küçəsində yerləşən qab-qacaq dükanının vitrinindəki zərif, hər cür zövqə uyğun, klassik və avantqard üslubda olan orijinal əşyalar küçədən keçənlərin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bu əşyalar tez-tez yenilənir. Buradakı satıcı qızlar müştəridən şikayətlənmirlər. Deyirlər, iki gün əvvəl Yaponiya istehsalı olan yemək dəstini 12 min manata satıblar. Mağazada farfordan hazırlanmış, qızılı işləməli yemək, çay və qəhvə dəsti var ki, 8 min manatadır.
80-100 şirvan kiriyə verə bilmirik, gəlin məcburuq burada yaşamağa. Bir dənə daxmat işə edirik. Kiriyə imkan çatdıramırıq. Elə iş yeri yoxdur ki, kirə pulunu ödəyə, çörəyini ödəyə.
Bura Balaxanının yaxınlığında qanunsuz salınmış neft qoxulu qəsəbədir. Rəsmi sənədlərdə adı yoxdur. İl arasında ona ikinci mədən ərazisi deyilir. Burada yüzlərlə neft buruğunun, onlarla neft gölməçəsinin yaxınlığında elə yüzlərlə də ev tikilib. Bu evlərin yan yörəsi, damı, taxta parçaları, kartonla, paslı dəmirlə, kisə cırıqları və selofanla yamanıb. Burada evlər o qədər sıx tikilib, həyətləri o qədər dardır ki, sovetlərin dövründəki kommunal mənzilləri xatırladır. Belə bir təəssürat yaranır ki, burada adamların nəyi varsa ümumidir. Evləri, hamamları, həyətləri, ər varsa təbii, çünki burada çox vaxt həyətin uzunluğu 1-2 metrdən çox olmur. Dərdləri və gün güzəranları da ümumi və oxşardı adamların. Kimi dindirsən, salam əlikdən sonra dərhal deyəcək.
Bu yaşamaq deyil. Yəni, məcburiyyət qarşısında gəlir yaşayırıq. Yeməmişik, içməmişik, yığmışıq, verib bir şey eləyib gəlmişik. İndi biri deyir, sökəcələr, biri deyir, belə qalmışıq belə.
İndi neft görməçəsidir, məcburiyyət qarşısında gəlib yaşayırıq, məsələsi düzdür.
İmkanı olan adam gəlib burada yaşamaz.
Bakının mərkəzində yerləşən Muzeyim Mebel mağazasında çalışan Marina Qarayeva deyir ki, onlar 3-4 mərtəbəli bir evin dizaynına, eksklüziv şəkildə döşənməsinə görə 2-3 milyon avroluq sifariş alırlar. Bunun üçün əvvəlcə xaricdən özdə adətən İtaliyadan mütəxəssis dəvət edirlər. Standart dizayn üçün 1 ay, eksklüziv dizayn üçün 5 ay mühlət istənir. Bu mağazada inək dərisindən hazırlanmış xüsusi mebel dəstinə uyğun adi foto çərçivənin qiyməti 600 avrodur. Swarovski billurundan çılçıraq və ona uyğun seçilmiş İran xalçasının qiyməti isə 600 min avrodur. Şərq üslubunda hazırlanmış qırmızı rəngli, qızıl suyuna çəkilmiş yataq dəsti isə 80 min avroya başa gəlir. Billur mıncıqlarla bəzənmiş, gümüş və ya qızıl suyuna çəkilmiş yumuşaq və ya yataq dəsti haqqında, yaxud mərmərlə işlənmiş zalım döşənməsi barədə deyilənlər isə başqa bir aləmdir.
Böyük əzəmətli şəhər, günəşli, qüdrətli şəhər, sən şəhərlər gözəlisən.
Bakıda göz qamaşdıran tikililərin sayı da durmadan artır. New York daşınmaz əmlak şirkətinin şöbə müdürü Samir Axundov deyir ki, bu cür mənzillərdə 1 kvadrat metrin qiyməti 3500 manatdan başlanır və bu qiymətlər 10 min dollara qədər artır. Bəzən nüfuzlu şirkətlərin inşa etdiyi binada müştərilər kvadrat metrə görə 15-20 min dollar da ödəməyə hazırdılar. Samir Axundov deyir ki, indi Bakıda ən bahalı torpaq sahələri metronun Gənclik stansiyasına yaxınlığındakı Teymur Əliyev küçəsindədir. Burada torpağın sotunun qiyməti 300-400 min manatadır. Bakı ətrafındakı Mərdəkan, Şüvəlan, Bilgəhdə isə torpağın sotu 15-20 min dollar arasındadır. Şüvəlanda torpağın bahalığına səbəb havası, suyu, dənizin təmizliyi ilə yanaşı ölkə başçısının, onun yaxın qohumlarının, həmçinin bəzi nazirlərin də burada yerləşən malikanələri, yolların qismən abadlaşması, küçələrin işıqlandırılmasıdır. Prezidentin qudası Araz Ağalarov və Nazir Ziya Məmmədovla hasar qonşusu olduğunu deyən və adının çəkilməsini istəməyən bir kişi bunun üstünlüklərini belə sadalayır.
Və asfalt yoldur, çəkilib düz bizim evin qabanına denk gəlir, yolaca. Küçəni işıqlandırıblar, məsələn, qəşəng çox yerdə işıq yoxdur, orada prospekt kimi eləyiblər. Ziya ilə düz hasar-hasarı qonşuyam. Bəli, Ziya Məmmədovum. Bax, sağ olsun, mən məsələn tikdirmişdim hasarı. 2 metrə idi hündürlüyü. Gəldilər, söktülər o hasarı. Dibinə beton söktülər, qaldırdı 2 metr, yarım 3 metr hündürlüyündə eləyib. Orada da ki, akranası var. O mənim həyətimə də baxır, məsələn, öz həyətinə də baxır.
101.7 FM.
Yer gəlmişkən, son zamanlar yeni azərbaycanlılar həyat bacanı qorumaq üçün modern avadanlıq, peşəkar mühafizə xidmətindən yararlanmaqla yanaşı cins itlər də saxlamağa üstünlük verirlər. Bu çərevlərin tikintisində çalışan birisi bu haqda danışır.
Söhbət Nemitska Afsarkadan gedir, özə bir dənə yox, ya iki, ya üç dənə. Yemlənməyə də ki, hər itin gəlir 150 manat, 200 manat aya çıxır. Dərmanları olur, iğnələri vurulur. Həkim nəzarətindən keçirilir o itlər. Acı bir qapıya bir it kifayətdirsə, o qapıya sən ayda 1000 manata qədər niyə xərc qoyursan ki?
Necə işləyirsiniz? Nə tərdi çörək qazanmaq burada?
İt əzabı.
Həyatından şikayətlənən və onu it əzabı ilə müqayisə edən Məhəbbət kişidir. Bakıya Masallıdan gəlib, ailəsi ilə birgə o da Balaxanındakı buruq və neft gölməçələrinin yanında tikilmiş gecə qonduda yaşayır. İş yeri Balaxanı zibil poligonudur. Yaşı 60-ı ötmüş, sifəti qırış-qırış, sadəlif uşağa oxşayan Məhəbbət kişi danışmağı da yadırğıyı belə bil.
İt əzabı. Görürsünüz demin.
Niyə it əzabı deyirsiniz?
Belə, nə görə əziyyətim görə? Hədə gəlmişdir, çörəyə xatına görə. Bizim belə vəziyyətimizdir. Pünkündə zibinsində.
Balaxanı zibilliyinin kəndarını keçən kimi polislər qayğı keçiliklə xəbərdarlıq eləyirlər. Təhlükəlidir, diqqətli olun. Bir yandan baş çatladan ifunət və çürüntüyü, o bir yandan milçək sürüsü. İllərdir üst-üstə yandırılan zibil külü isə havada uçuşur. Burada hər an insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma burada işləyən kişi, qadın, cavan, yaşlı buna alışıb. Bircə alışmayan balaca Səbinədir.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də. Pisdə axı burada. Kim istəyər ki, burada şey olsun? Amma imkansızlıqdan gəlir. Biraz böyədim, gəlməyəcəm. Elə yox, elə də yemək yemirəyə burada. Su tapanda susuzluqdan, su içəndə də.
Balaca Səbinənin 10 yaşı var. 17 yaşlı Gülər də zibil poligonuna gələndə təxminən bu yaşdaymış. O da işə başladığı ilk gündən özünü inandırırmış ki, tez bir zamanda buradan gedəcək, başqa iş tapacaq. Amma hələ də buradadır. Bu zibilliyə heç cür yaraşmayan, sədəf kimi dişləri, şirin danışığı və bir də məsum təbəssümü olan bu qızcığazı da eyni taleyin gözləməsinə inanmaq istəmirsən. Bir gün 27 yaşına çatanda Səbinənin də Gülər kimi utanıb fotoaparatdan qaçacağını, üz gözünü bərk-bərk sarıyacağını, mən başqa iş bilmirəm, hara gedim deyəcəyini də düşünmək istəmirsən. Gülər isə tali ilə barışıb.
Yox, əhləd, yenə onu qazanıq.
Hər gün alüminium, selofan, plastik və şüşə qablar toplamaqla yanaşı, gözləri zibilliyə atılmış ərzaq da axtarır. Mağazalarda müsadirə olunan vaxtı ötmüş ərzaq malları, şirələr bir anlıca mənimsənir. naharı elə burada jeliyirlər. Ona görə də tez-tez zəhərlənən olur.
Qarpız da yeyirlər.
Yaxşı deyilməz.
Bu qarpızı qoyub çaparsın, evdə kəssin, yesin.
Uşaqlar müvbət kişinin nişan verirlər. Müvbət kişi uşaqların haiküyündən pərt olsa da, özünü o yerə qoymayıb gülməyə çalışır. Onun zibillikdən tapdığı qarpızsa çoxdan ömrünü başa vurub. Rəngi tamam solub, qabığı büzüşüb, üstündəki yaşıl zolaqlarsa yoxa çıxıb.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj proqramıdır. Bu proqramda müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyirsiniz. O, neft gəlirləri artdıqca cəmiyyətdə sosial təbəqələşmənin kəskinləşməsindən danışır.
Müvbət kişinin yaşadığı ikinci mədən ərazisində tikilən evlərin kanalizasiyası küçə ilə axır. Cəmaat indi yığışıb xət çəkmək istəyir. Asfalt döşənməyən küçələrdə isə yayda toza, qışda palçığa batırsan. Suya həsrət evlərinin həyətlərində bircə yaşıllıq da gözə dəymir.
İmkanın ola gətirib torpaqza tökəsən ki, yaşıllıq yaradasın.
Mən marşıda çatsan kimi
qoruyur. Onu da çatdırmaq mümkün.
200 min dollara məsələn gətirib banan ağacı əkiblər ki, yekə uzun. Yəni ki, o ağac artıq 3-3-lə meyvə gətirə bilər.
Bunu da Mirzə deyir. Danışır ki, ev sahibi Yaponiyadan bir çiçəyin toxumunu 2000-3000 dollara, Rusiyadan bir şam ağacını isə 700 dollara gətirdib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyəsət zədə.
Və Rövşən Qəndərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Rəsmi şəkildə Azərbaycanda milyonçu yoxdur. Bir neçə il əvvələ kimi Azərbaycanda milyon dollara ev satılması nadir hadisə sayılırdı. Bugün isə qəzetlərdə 4-5 milyon dollara malikanə satılması barədə elanlar adiləşib.
Tikilən o materialların 99% xarici ölkədən gəlir. Hamamın naboru 70-80 min dollara gəlib çıxır. Məsələn, yaşıl mərmər deyirlər, o Hindistanda olur. 40-40-a gəlib 80 dollara, 100 dollara gəlib bir dənəsi mərmərdən çıxır. Ondan neçə qıba, yüzlərlə kvadratdan yerə istifadə olunur. Bu dəqiqə Rusiyadan ən baxalı qızıl şam deyirlər. Onun haradasa bizim məsələn bazarda bu dəqiqə bir taxtanın kubu 170 dollaradsa, o harada çıxır 800-ə, 9-a, 15 mindən 150 min dollara qədər həyətdəki bir basinya tutur.
Mirzə danışır ki, tikilməsinə, dizaynına, döşənməsinə milyonlar xərclənən malikanələrdə elə əyləncə üçün də yetərincə pul xərclənir. Bir neçə il qabağa kimi adətən iri malikanələrdə heyvan və ya quş heykəlləri qoymaq, süni şəlalə, dağ və qayalıq yaratmaq dəbdəydisə, indi ev sahibləri böyük heyvanxanalar yaradır, min bir bitkinin becərildiyi bağlar salırlar. Mirzə deyir ki, həmin heyvanxanalarda nə yoxdur ki, quşundan, ilanından, meymunundan tutmuş canavara, pələngə kimi.
Yəni, bir heyvana gedən xərcini bir ailəni saxlamaq olar. Amma da nə edəsən, Azərbaycanda.
Azərbaycanda bugün bir yanda firavan, parıltılı həyat sürənlər, o bir yanda səfalət içində çarpışanlar var. Bugün Bakının ətrafında kasıb məhəllələrin, qanunsuz gecə qonduların sayı paytaxtın mərkəzindəki göydələnlər qədər sürətlə artmaqdadır. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda əhalinin təxminən 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Yoxsul təbəqənin gündəlik gəliri 1 dollardan çox deyil. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun ləğvi haqqında proqram reallaşdırır. Yoxsulların sayı hökumətin dediyinə görə 49%-dən 20% enib. Bəzi mütəxəssislər isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salırlar. Onların qənaətincə Azərbaycanda yoxsulların sayı daha çoxdur. Bu cür düşünənlər əsasən minimum əmək haqqı ilə minimum istehlak zənbili arasındakı uyğunsuzluğa toxunurlar. Bugün minimum əmək haqqı 50 manatdırsa, bir adamın aylıq tələbatını ödəyəcək. İstehlak səbəti isə təxminən 110 manatdan hesablanır. Yəni minimum əmək haqqı alanlar günə heç 2 dollar da xərcləyə bilmirlər. İnşaatçı Mirzə isə danışır ki, işlədiyi malikanələrdə mətbəxdəki çəngəl bıçaq bir yana, vanna otağındakı əşyalar, məsələn, su kranı, əli zünyan belə qızılı işləmələrlə olur.
Tualetdə unutazlar, üzr istəyirəm, bir avasitə laboratoriya rolunu oynayır orada. Yəni, təharətdə üzr istəyirəm, oturarkən orada aparat artıq səni yoxlayır ki, sən bugün normal getdin və yaxud nə, orada sənin bədənin, temperaturun, qan dövrüyük. Ürəyin hamısını göstərir.
Havamı çatmır ha?
İyidir da.
Neftin iyidir də bu.
Mən balaca gedim xəstədir. Bax, həkimə də parmaqdan ölürüm.
Valla havası ağırdı. Demek ola ki səhərə yaxın havada elə vəzir ki şey düşəndə elə bil ki üstündə belələyirsən biraz yağlı qara kimi çıxdı. Yəqin ki onun təsirindəndir. O 100% neft olan yerdə həmsə ziyan olur.
Biraz istiləş olanda elə acı yuyunursan sudan nədəndir baxsan qaşınma tutur.
Neftdən və onun ağır yerindən şikayət edənlər Balaxanı yaxınlığında ikinci mədən ərazisi kimi tanınan buruqların və neft gölməçələrinin iki addımlığında yurt salanlardır. Burada hər qarış, torpaq da, hava da neft qoxuyur, neftə bulanıb. Bura təzəcə gələn adam üçün nəfəs almaq çətindir. Bu ağır qoxu tədricən tənəffüs orqanlarını çökür, sonra da yandırmağa başlayır. Amma bununla belə burdan heç kim köçmək istəmir. İşığı, suyu olmasa da, yoluna asfalt döşənməsə də, havası adamı xəstəliyə düçar etsə də.
Əlbəttə ki, neftin yaşayışına ziyanı var, şüa vardır.
Nə edəmirlər, başqa imkan bura çatıb, burada indi bitər özümüzə yuvat imişik qalırıq da.
Bu ədalətli deyil, yəni elə olar ki, yaşayış qəsəbəsində qırağda olsun və yaxın neftə yaxın yerə yaşayış olmaz.
Dörd dərəmiz neftəsindən biz Azərbaycanda Azərbaycanın kimi insan kimi yaşamırıq.
Ötən əsrin 90-cı illərində əsrin müqaviləsi bağlananda Azərbaycanda ölkə başçısı da, nazir də, varlı da, kasıb da, lap ziyalı da gözünü neft gəlirlərinə dikmişdi. Çoxlarına elə gəlirdi ki, Bakı-Tibrisi-Ceyhan borusundan neft axmağa başlayan kimi Azərbaycanlılar süd gölünü düzəcəklər. Bəs neft ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da gəlirlər bərabər şəkildə ölkə əhalisi arasında bölüşdürüləcək. İlkin hesablamalara görə bu halda 8 milyondan artıq əhalinin yaşadığı Azərbaycanda adam başına təxminən 25-30 min dollar düşəcəkdir ki, bu da çətin kimisə dərdinə dərman olsun. Çünki əllərdə bu məbləğin olması inflyasiyanı sürətləndirə bilərdi. Hərçənd Himayədar Humanitar İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizvan qızına görə neft gəlirləri artdıqca inflyasiya da artır və əksər neft ölkələrinin qaça bilmədiyi aqibət neft lənətinin konturları gördür. Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə hökumət süni surətdə dolların kursunu sabit saxlamağa çalışsa da nəticə qaçılmazdı. Hökumət isə çox nikbindir. Ölkə başçısı İlham Əliyev vəd eləyir ki, gəlirlər çoxaldıqca maaşlar və təqaüdlər də artırılacaq. İş yerləri açılacaq. Adam başına düşən ümumdaxili məhsul biraz da çoxalacaq. Azərbaycan regionun lider dövləti olacaq. Hətta başqa ölkələrdən bura əmək miqrantları gələcək. Yoxsulluğun səviyyəsi isə ildən ilə azalacaq, regionlar inkişaf etdiriləcək.
Bugün Azərbaycanda aparılmış iqtisadi islahatların nəticəsində ölkəmizin həm neft sektoru, həm də qeyri-neft sektoru uğurla inkişaf edir. Və biz neft amilindən məharətlə istifadə edərək iqtisadiyyatımızı şahələndiririk. Milyonların iqtisadi inkişaf proqramı da uğurla icra edilir.
Amma proqnozların nikbinliyinə rəğmən mənzərə başqadır. Bugün Azərbaycan sürətlə iki qütbə bölünməkdədir. Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail belə deyir və əlavə edir ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür təbəqələşmə normal şəkildə, yəni sahibkarlığın inkişafı sayəsində baş vermir.
Qütbləşmə ola bilər, tənbəl insanlar olur, avam insanlar olur, hansı ki pul qazana bilmir. Digər tərəfdən isə işgüzar insanlar olur, öz savadına görə və işgüzar qabiliyyətinə görə pul qazanır və təbəqələşmə baş verir hardasa. Azərbaycanda bugün təbəqələşmə əsasən korrupsiyanın nəticəsində baş verir. Neft gəlirləri artır, bir qrup məmur istədikləri səviyyədə bundan yararlanırlar və o biri tərəfdən isə kasıb təbəqənin vəziyyəti, imkanları azalır.
Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın, millətin xeyrinə getsin.
O neft gəlirlərində necə ki, Kuveyt ölkəsində, orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə, mən adamlar tanıram ki, bir ayda bir küvə ət alıb yerimlər, onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə olan ciblərinə gedir, orada işləyənlərin ciblərinə gedir, bu kasıblara heç nə gəlmir.
Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Psixoloq Azər Qaraçənliyə görə isə Azərbaycan toplumunda yaranan gərginlik təfəkkürlə bağlıdır. Ölkəyə milyardlar qazandıran neft ümummilli sərvət kimi konkret vətəndaşın və ya nəslin deyil, o hamının və bütün dövrlərin sərvətidir. Buna görə də həmin sərvətə sahiblik hissi hər kəsdə var. Azər Qaraçənli belə deyir və bunu da əlavə edir ki, elə buna görə də neftin gətirdiyi milyardlar varlığını da, kasıbı da düşündürür. Və bugünkü təbəqələşmə sürətləndikcə cəmiyyətdə belə təəssürat yaranır ki, neft ədalətli bölünmür.
Və bunun da yaratdığı ilk his həmin ədalətsizlikdir. Yəni sən yaşadığın cəmiyyətin, sənin hakimiyyətinin sənə qarşı ədalətsizliyi. Hazırda Azərbaycanda neftə qəzət var.
Neft ölkəsi olan Qanada hökumət məcbur qaldı ki, varlılar məhəlləsini kasıblardan qorusun. Bu təcrübəni xatırladan Himayət Rizvan qızıdır. Onun qənaətincə, Azərbaycan hökuməti dünyadakı bu təcrübələri unutmamış deyil. Himayət Rizvan qızı deyir ki, neft gəlirləri sayəsində cəmiyyətdə təbəqələşmə nə qədər sürətlə getsə də, adamlarda nə qədər qəzəb oyatsa da, bu Azərbaycanda partlayışa çevrilməyəcək. Balaxanda söhbətləşdiyim əksər kasıb adamların yanaşması da elə bu proqnozların reallaşacağından xəbər verir.
İndi inşallah gələn ümidimizi üzmürük. Yəqin ki, bu yaxınlarda düzələr. Pensiyalçılar da artırar maaşını, obuslərini də. Şükür Allah, prezidentimiz Allah canı sağ olasın. Pis deyir, yaşayış var. Sapsamasından ölüm deyib yalan.
Heç bir ölkə birdən-birə qurulmayıb. Yenicə müstəqillik qazanmış bir ölkədir. Yeni-yeni inkişaf başlayıb. Düzdür, vətəndaşların vəziyyəti yaxşılaşmalıdır, qəbul edirəm.
Yəni ümid var ki, gələcək yaxşı olar.
Ekspertlərə görə yaxın 3-4 ildə neft gəlirlərinin sürətlə artacağı, ölkədə iqtisadi inkişaf görüntüsü olacağı üçün sosial ədalətsizliyə etiraz eləyəcək qüvvələr azalacaq. Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, əgər yaxın zamanlarda tədbir görülməsə, Azərbaycanda yoxsulların sayı bir qədər də artacaq. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadir Əcəbliyə görə isə sosial təbəqələşmə o qədər də dərinləşməyib.
Norveç təcrübəsi də var, Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Ancaq yenə də bəzi mütəxəssislər Azərbaycanda Afrika sindromundan yaşanacağından narahatdırlar. Zorab İsmayla görə sosial qütbləşmənin kəskinləşməsi sosial partlayışı sürətləndirməsə də ölkəni fəlakətə sürükləyə bilər.
Biz Nigeriyanın gününə düşə bilərik. Bundan pis nə ola bilər ki? Baxmayaraq ki, bizim belə deyək də, infrastrukturumuz və s. inkişaf edib. Nigeriyada vaxtı ilə çox böyük neft gəlirləri əldə edirdi. İndi o gəlirlər azalıb. Böyük gəlirləri əldə edəndə də Nigeriyanın vəziyyəti dəyişmədi. Əhalinin əksəriyyəti yoxsulluq içində yaşayır. Yəni Azərbaycan da bu səhvləri təkrar eləsə, elə o cür də ola bilər. Qorxulu gələcək biri Nigeriyadır.
Bizə son illərdə tikilən malikanələrdən xəbər gətirən Mirzə Subaydır. Deyir, aləmi bəzər, özü lütgəzər mənim haqqımda deyilib. Ayda 300 manatdan çox qazana bilməyən Mirzə, ölkəyə gələn gəlirdən ona da pay düşməli olduğunu düşünür. Deyir, bunun harası ədalətlidir. Kəndlər var ki, işığı həsrətdir. Evlər var ki, bir kəndin işığını işlədir.
Tarazlığın olmamağı adamda vəz keçən ruh düşkünlüyü yaradır. Mən ayda özüm üçün şəxsən 300 manat yığa bilmirəmsə, ancaq ki, söz yox Allah azıq gedər, heyvan da Allah yarab, amma ki, 300 manat itə çəkilən xəc aylığımdır. Betondan mı deyirlər, gətirib saxlayırlar, 80 kilo yaxın ət gedir. O, hansı bir kəsib ailə, bəlkə də aynan ət yemir. İndi ona çəkilən xərc nə, məsəl üçün, indi aşağı təbəqə var. Dəniyinək, hamısı yaxşısını Allah bilər.
Söhbətə təsadüfən Balaxandan başlamadıq. Birinci neft bumu. Qara qızılın fantan vurduğu dövrdə bu kənd özünün qızıl dövrünə qədəm qoydu. Taksi sürücüsü Həsən əmi demiş, milyonçuları şam etmək üçün Fransaya gedən, 2-ci dünya savaşında kəsə-kəsə qızıla buğda alıb balalarına körlük verməyən bu kəndin cəmaatı artıq əvvəlki kimi yekəxana və özündən məmnun deyil.
Bakı bağlansa 40% acından ölər. Bunlar da yazıqlar yaşayırlar, güya yaşayırlar, ancaq sürünürlər.
Qara qızılın üstündə yatan Balaxanının qızıl dövrü arxada qalıb. Bəlkə də mütəxəssislərin söz açdığı Nigeriya modelindən yox, Balaxanı modelindən danışmaq lazımdır. Nefti tükənmiş Balaxanı balaca bir Azərbaycandır. Bugün Balaxanıya qalan bütün şəhərin tullantıları və bir də neftlə bulaşmış, çiçək bitirməyən, qoxusu nəfəs kəsən torpaqlardır. Bugün çiçəkləndiyi haqqında şüarlar deyilən bütün Azərbaycana nə qalacaq bugünkü neft bumundan? Bahalı malikanələrmi, yoxsa neftlə çirklənmiş, çiçək bitirməyən, barbəhərsiz torpaqlar mı?
Şanaz Bəylər qızının xüsusi reportajına qulaq astıq biz Azadlıq Radiosu nefrində neft və səfalət. Xatladım ki, sabah sentyabrın 20-si Azərbaycan neftçilər günüdür. 1994-cü ildə məhz bu tarixdə əslən kontraktı kimi qiymətləndirilən və adlandırılan bir sənədlərin imzalama prosesi həyata keçdi. O vaxtdan bəri bir çox müqavilələr imzalanıb və Azərbaycan neft bumunu yaşayır. Neftdən isə gələn gəlirlər, ümumiyyətlə gəlirləri həzm etmək prosesi necə gedəcək? ki, bu haqda kifayətdir çoxlu materiallar üzə çıxır və Azadlıq Radio Səfirində sabah işdən sonra proqramında da bu haqda neftkərlər haqda kifayətdir dolğun danışacaq. Şanaz Bəylə qızının xüsusi bu reportajını isə neftsə fəaliyyəti Azadlıq Radiosunun irəlidəki olan verilişlərində də yaxın zamanda dinləmək mümkün olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfərində mövcudəlikdən sonra proqramının son dəqiqəsidir. Bu saatda birazdan xəbərlər dinləyəcəyik biz. Sorğu barədə sizə söz açım. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu Azərbaycan Dağlı Qarabağ Respublikası birbaşa danışıqlara getməlidir mi adlandırılır. Cavab verənlər 6% qeyd edir ki, mümkündür, çünki onlar öz vətəndaşlarımızdır. 9% qeyd edir ki, sülhün əldə olunması üçün bu vacibdir. 41% mənasızdır, münaqişə Ermənistanladır. Deyir 44% isə qeyd edir ki, yox, bu Dağlı Qarabağ Respublikasına legitimlik verər. Həmin bu birbaşa danışıqlar. Dağlı Qarabağın narkotrafikdə rolu nə dərəcədədir? Birazdan studiyamızın qonağı Məzər Əfəndi Fulmalıdır. Bu MT-nin hüquq mühafizə orqanları ilə 3 departament rəhbəri, eyni zamanda Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının da rəhbəridir. Məzər bəyə suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efir telefonumuzda. Ona zəng etməyi unutmayın. Xəbərlərə keçək və birazdan yenidən efirdəyik.